Вы на хвалях «Радио Свобода». У Пражской студии Алена Рабкевич. У Мінську зустрілися міністри заміжних справ України СНД. Завтра зберуться президенти. Совет міністрів Білорусі вирішив не вертатися на зимовий час. У Борисові футбольний матч поміж командами Білорусі і України. Про це та інше тягом ближайшої години. Сьогодні у Мінську відбулося посідження керівників Міністерства заміжних відомств України СНД. У парадок дня включили 24 питання. Серед інших обмірковувалися питання безпеки на території СНД, супрацьдіяння незаконної міграції, гандлю людьми, умацування поміжної безпеки на знішніх межах держави і по лінії підрозділення фінансової виведки. Посідження відбулося під керівництвом білоруського міністра Володимира Макея. А ось українська тема у офіційний парадок дня унесена не була. На мероприємстві побувала наша кореспондентка Олександра Денько.
Хотели ці не хотели гэтага міністры замежных справ, але украинская тема увесь час суправаджала паседжання. Украина – одна з основальниц Содружності незалежных державаў, статут СНД так і не ратыфікавала, таму паўнавартаснай удзельніцай аб'яднання не з'яўляецца. Яшчэ ў траўні кіевскія ўлады абвясцілі, што пачалі працэс канчатковага выхаду з СНД. Украінскі міністр Павел Клімкін у Мінск вырашыў не ехаць. На сённяшній сустрэчы Украіну прадстаўляў амбасадар Беларусі Міхаіл Ежэль. Ва Украіне супраць яго, як былога міністра абароны, узбуджаная крымінальная справа за растрату сродкаў. Паводле апошніх паведамленняў, Міхаіл Ежэль лечыцца ў мінскім шпіталі. Але на наше пытанне, як здароўе, спадар Ежэль адказаў цудоўна. Тэму ж крымінальнага пераследу на радзіме абмяркоўваць не стаў. Кіраўнікоў дыпламатычных ведамстваў Беларусь запрасіла на сустрэчу ў будынак нацыянальнай бібліятэкі. Гасцёў сустракаў каля галоўнага ўваходу сам міністр замежных справ Уладзімір Макей. Ведліва прывітаўшы ўсіх прыбылых, па лесвіцы да журналістаў для ўдзелу ў пратакольных здымках Макей падымаўся разам з расійскім калегам Сергеем Лаўровым. У афіцыйны парадак дня украінская тэма таксама ўнесеная не была. Аднак, адкрываючы паседжанне, Уладзімір Макей крызіс у суседняй краіне не абмінуў.
Ад нашых з вамі дзеянняў залежыць, якім будзе СНД заўтра. Сённяшняя сітуацыя ставіць перад намі выклікі, на якія трэба аператыўна і адэкватна рэагаваць. Нельга дапусціць, каб на тэрыторыі СНД праводзіліся баявыя дзеянні і гінулі людзі. У агульных інтарэсах найхутчэйшае мірнае рэгуляванне сітуацыі ва ўкраіне. Нам трэба прыкласці ўсе намаганні для таго, каб мір прайшоў у кожны ўкраінскі дом.
Падводзячы вынікі паседжання, беларускі дыпламат пра Украіну ўжо не згадваў, а большую частку свайго выступу прысвяціў, відаць, галоўнаму выніку працы міністраў замежных спраў у Мінску – звароту кіраўнікоў краінаў СНД да народаў дзяржаваў СНД і міжнароднай супольнасці. Важны зварот, у пасловах міністра, тлумачыцца тым, што, цытуем, «Мы назіраем шэраг спробаў сказіць гісторыю другой сусветнай вайны, абяліць нацызм, адрадзіць ідэалогію фашызму». Нашмат больш ахвотна гаварыў на ўкраінскую тэму расійскі міністр Сергей Лаўроў. Адказваючы на пытанне «Радыё Свабода», міністр Лаўроў заявіў, што ўкраінскай тэмы не было ў парадку дня сённяшняга паседжання Рады міністраў замежных справ СНД.
Украінцы, кстати, на паёшкі дня не было, но в наших кулуарных беседах, конечно, мы касаемся этой темы, того, что происходит на Ближнем Востоке, связанной с активизацией террористических группировок. У нас, по-моему, общее понимание, что касается Украины, все приветствуют ту роль, которую сыграли Минские договоренности 5 сентября, 19 сентября и продолжающийся процесс в рамках контактной группы на базе этих Минских договоренностей по обеспечению устойчивого прекращения огня, разведению сторон, отводу тяжелой техники и других тяжелых вооружений с тем, чтобы создать условия для политического процесса. Это сейчас самое главное. Начать диалог, который уже завязывается между представителями Киева и Луганской и Донецкой народных республик. Это первый шаг. Следующим шагом должен быть всеобъемлющий политический диалог, конституционная реформа с участием всех регионов и всех политических сил. Сейчас ключевая задача, если мы говорим о долгосрочном урегулировании украинского кризиса.
Отказываючи на пытанне журналіста наконт прапановы афіцыйнай прадстаўніцы дзярждэпартаменту ЗША Вікторыі Нуланд перакрыць дзеля ўрэгулявання крызісу ва ўкраіне расійска-украінскую мяжу, Лаўроў заявіў наступнае.
Я не хачу
Нягледзячы на вострыя выказванні расійскага дыпламата ў Менску ў бок амерыканскай высокай асобы, галоўная ўвага ўсё ж прыцягнутая да заўтрашняй менскай падзеі – саміту кіраўнікоў краін СНД. Чакаецца, што першыя мерапрыемствы ў межах саміту адбудуцца ўжо ў першай палове дня.
Як стало вядома, прэзідэнт Украіны Петро Порошенко не возьме ўдзелу ў саміце СНД. Чаму украінскі лідар не лічыць патрэбным браць удзел у сустрэчах лідараў краінаў садружнасці? Як ва ўкраіне ставяцца да гэтай структуры і чаму афіцыйны Кіеў дагэтуль фармальна не выйшаў з гэтай арганізацыі? На такія пытанні адказвае з Кіева журналіст Юрый Свірко. З ім гутарыць Віталь Цыганкоў.
Блиц-анализ свободы.
Тое, што прэзідэнт Украіны Петро Порошенко не возьме ўдзел у саміце СНД. Як гэта расцэньваюць ва ўкраіне? Менавіта галоўнай прычынай лічыцца нежаданне сустракацца з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным, ці проста ўжо фармат і сама структура СНД настолькі не цікава украінцам і прэзідэнту Украіны, што ён не прымае ўдзел у саміце менавіта гэтай арганізацыі.
Я б не казаў пра нежаданне Парашэнкі сустракацца з Пуціным, хоча і наадварот, магчыма, ёсць пэўнае жаданне сустрэцца, абмеркаваць пэўныя пытанні, якія, дарэчы, абмяркоўваліся без прэзідэнтаў Расіі і Украіны ў тым самым Менску, але ва Украіне вельмі спецыфічнае стаўленне да СНД. Яшчэ падчас стварэння Садружнасці незалежнай дзяржавы Украіна заяўляла, што яна мае сваю асаблівую пазіцыю. Украіна не ратыфікавала статут СНД, увогуле мела такі дзіўны статус у СНД, ці то назіральніка, ці то яшчэ каго. І пасля пачатку вайны з Расіяй у Кіеве афіцыйна заяўлялі, што Украіна перастане афіцыйна, зноў жа такі, быць сябрам СНД. І менавіта сёння украінская публіка вельмі здзіўленая тым, што Украіна дагэтуль лічыцца сябрам СНД. Тут гучаць галасы і шмат каментароў у сацыяльных сетках. Дзіўна, чаму мы дагэтуль не выйшлі, зраднікі, гэтак далей, зраднікі, чаму дагэтуль Украіна ў СНД, трэба ўзяць прыклад з Грузіі, якая не ёсць краіна СНД, і гэтак далей. Таму, хаця фармальна існуе прадстаўніцтва Украіны ў СНД, сядзіць прадстаўнік на Менскай вуліцы Кірава, але Украіна вельмі так дзіўна ставіцца да гэтай арганізацыі міжнароднай і не выходзіць і не лічыць сябе нейкім такім паўнавартасным чальцом гэтай арганізацыі.
Можа, гэтую дзіўнасць якраз падкрэслівае той факт, што ў той ці іншай ступені, як ужо было заявлена, на нейкім узроўні Украіна ўсё-ткі будзе прадстаўлена на гэтым саміце. Ці стала на гэты момант вядома, на якім гэта будзе ўзроўні і што украінскае грамадства, скажам так, патрабуе ці жадае ад свайго прадстаўніка на гэтым саміце? Якіх заяваў, якіх дзеянняў?
Безумоўна, тэма нумар адзін зараз ва Украіне – гэта вайна, гэта тое, што адбываецца ў Донбасе. Тэма нумар два – гэта Крым. І межы, так мовіць, унутраныя ў СНД. Таму украінскі прадстаўнік, безумоўна, і павінен, і будзе заяўляць, калі ён паедзе ў Мінск, пра тое, што трэба спыніць агрэсію супраць Украіны, і гэта тое, што аб'ядноўвае і грамадства ўкраінскае, і афіцыйную ўладу. Але пра тое, ці паедзе такі прадстаўнік, ці магчыма вось той самы сталы прадстаўнік Украіны ў штаб-кватэры СНД ў Мінску і пойдзе на гэтае паседжанне, пакуль што яшчэ афіцыйна не паведамлялася. Хутчэй за ўсё так яно і будзе, таму што Украіна зараз перажывае агітацыйную кампанію напярэдадні выбараў у Верховную Раду, якія пройдуць 26 кастрычніка. Гэта найбольш гарачая ўнутры палітычная тэма і замежна палітычныя тэмы, такія як нейкія суседнія краіны, СНД, Расія, Беларусь, не вельмі хвалююць зараз украінцаў.
Блиц-анализ свободы.
Як ва Украіне ставяцца да СНД і чаму афіцыйны Кіеў дагэтуль фармальна не выйшаў з гэтай арганізацыі? На пытанне Віталя Цыганкова адказваў кіеўскі журналіст Юры Свірко. Прэзідэнт Украіны падпісаў гэтак званы закон аб люстрацыі, і пра гэта мы пагаворым праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Депутаты Палаты прадстаўнікоў адзінагалосна ратыфікавалі дамову аб Еўразійскім эканамічным саюзе, вылучыўшы умовы да яе выканання. Савет міністраў Беларусі вырашыў не вяртацца на зімовы час. У Мінску сустракаюцца міністры замежных справаў краін СНД. Заўтра збяруцца прэзідэнты. Актывіста моладзевай арганізацыі «Змена» Паўла Вінаградава судзілі тройчы за адзін дзень. На Барысаў-арэне у кваліфікацыйным матчы да чэмпіянату Еўропы па футболе сустракаюцца каманды Беларусі і Украіны. Творы сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры Патрыка Мадыяно былі перакладзеныя на беларускую мову яшчэ ў 2000 годзе. 9 кастрычніка – усясветны дзень зроку. У Беларусі інвалідаў па зроку каля 70 тысяч. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка падпісаў гэтак званы закон аб люстрацыі. Пра гэта ён паведаміў сёння на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы Twitter. Больш падрабязна пра новы закон я папрашу распавесці свайго калегу Алексея Знаткевіча, які цяпер побач са мной у студыі.
Добры вечар. Афіцыйная назва гэтага новага закона аб ачышчэнні ўлады. Яго ўжо раней падпісаў старшыня Верховнай Рады Украіны Александр Турчынаў. Закон прадбачвае забарону займаць дзяржаўныя пасады ў Украіне людзям, якія, па-першае, займалі высокія дзяржаўныя пасады падчас прэзідэнцтва Віктара Януковіча. По-другое, былі ў цэнтральным кіраўніцтве камуністычнай партыі і камсамолу Украіны падчас СССР, альбо служылі ў камітэце дзяржаўнай бяспекі СССР. Трэцяе, гэта калі яны супрацоўнічалі з замежнымі спецслужбамі альбо дзейнічалі на шкоду тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны, і чацвёртае, калі яны складалі фальшывыя дэкларацыі аб маёмасным стане. Вось гэтыя чатыры крытэрыі, і цікава, што паводле слова прэм'ер-міністра Украіны Арсенія Яценюка, падзеянне закону аб люстрацыі ў такой фармулёўцы патрапляе каля мільёну украінскіх чыноўнікаў.
Но уже вядома, як гэта будзе здзяйсняцца, як на практыцы будзе здзяйсняцца выкананне гэтага закону.
Ну, цікава, што напярэдадні падпісання, як гаварылася, тлумачылася, чаму Пятро Парашэнка так доўга не падпісвае, нібыта былі пярэчанні ў тым ліку Міністэрства юстыцыі, што занадта агульны гэты закон, што занадта шмат людзей патрапляе. Але вось міністр юстыцыі Паўло Пятрэнка даў інтэрв'ю украінскай службе BBC, і там ён тлумачыць, што намеры абсалютна сур'ёзныя, нават калі людзі з маральнага гледзяча будуць звольненыя, на ягоную думку, можа быць, і несправядліва, але, як кажуць у лаціне, да, дура лекс сед лекс, гэта закон, яго трэба выконваць, і ён гатовы звольніць усіх, у тым ліку сваю намесніцу, якая ось патрапляе пад гэтыя крытэрыі. Ён кажа, што гэта важна, што там вызначаныя ясныя фармальныя крытэрыі, не трэба будзе суб'ектывізма. Так вось, ён тлумачыць, што на пачатку лістапада альбо ўжо нават на у канцы кастрычніка пачнецца гэты перыяд люстрацыі, і кожная асоба на найвышэйшым узроўні проста будзе звольненая аўтаматычна, калі яна патрапляе пад гэтыя крытэрыі. А на крыху ніжэйшым узроўні будзе крышку іншая сістэма. Кожны чалавек павінны будзе напісаць заяву. Першы варыянт, асоба піша, што яна трапляе пад крытэры, вызначаныя законам аб ачышчэнні ўлады, і падлягае звальненню, і яе аўтаматычна звальняюць. Другі варыянт, гэта асоба піша, што не патрапляе пад крытэрыі закона, далучае да заявы дэкларацыю аб даходах і выдатках і дае згоду на абнародванне інфармацыі пра сябе і на правядзенне маёмаснай праверкі. І тады ўжо адпаведныя органы, у залежнасці ад таго, якое гэта ведамства і па якой сферы, праводзяць гэтую праверку. Напрыклад, служба бяспекі праводзіць праверку, ці не быў гэты чалавек агентам КДБ, ці не быў гэты чалавек у кіруючых партыйных органах. Дзяржаўная судовая адміністрацыя праверыць усіх суддзяў на тое, ці былі ў іх нейкія рашэнні, якія былі скіраваныя супраць Майдана, значыць, Міністэрства ўнутраных справ і Генпракуратура праверыць усіх, ці не прыцягвалі яны да крымінальнай адказнасці актывістаў. І нарэшце падатковая служба зробіць праверку ўсіх даходаў і выдаткаў, каб не было такога, што чалавек задэклараваў там 20 тысяч, а пабудаваў сабе дом на 200 тысяч у той самы год.
За які прикладно час яны збіраюцца здзейсніць вось это ўсё?
Там міністр гаворыць, што гэта будзе зроблена паводле графіку, то бок будзе, але ўсё будзе зроблена публічна, то бок будзе на сайтах дзяржаўных ведамстваў апублікаваны графік, калі якія ведамствы праходзяць люстрацыю, будзе гэта рабіцца па чарзе. І ён тлумачыць, што магчыма вось міністэрства юстыцыі, з ягонае міністэрства яны і будуць пачынаць і будуць людзей гэтых правяраць. Але тут яшчэ адзін цікавы момант, што маніторынгавы камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы накіраваў гэты тэкст закона аб ачыстцы ўлады для аналізу высноваў венецыянскую камісію, то бок праверыць, ці адпавядае ён еўрапейскаму заканадаўству. І там ёсць такая цытата, што камітэт адпраўляе законы ў венецыянскую камісію, калі ёсць абгрунтаваныя засцярогі, што ён прывядзе да парушэння правоў чалавека. Так вось, былы чалец венецыянскай камісіі Марына Стравнійчук, украінка. Яна кажа, што гэта выключны механізм, ён вельмі рэдка выкарыстоўваецца маніторынгавым камітэтам парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Звычайна, ўсё ж такі хтосьці звяртаецца ў гэты камітэт і хтосьці звяртаецца ў камісію, а калі яны самі гэта робяць, гэта значыць, што ў еўрапейскіх структур ёсць вялікая занепакоенасць гэтым законам, і магчыма, яны лічаць, што ён можа парушаць правы чалавека.
Ну, вось так доўга цягнулі. Звязана тое, што менавіта цяпер ён падпісаў гэты закон з выбарчай кампаніі?
Рэч у тым, што ў яго паводле закону было да заўтрашняга дня, каб гэты закон падпісаць. Ну, магчыма, ён вырашыў не чакаць да апошняга дня, каб гэта не выглядала ўжо як цягнуць да апошняга.
Значыць, высокія дзяржаўныя пасады, чыноўнікі, які займалі высокія дзяржаўныя пасады падчас прэзідэнцтва Віктара Януковіча, так выглядае, што і сваё атачэнне непасрэдна яму давядзецца падчысціць.
У тым ліку, але цікава, што таксама было такое пытанне, чаму пад гэты закон не патрапляюць дэпутаты і не патрапляе прэзідэнт. Ну, і міністр адказаў, што гэта было б пярэчаннем Канстытуцыі, бо там ясна прапісаныя крытэрыі, і ў законе, відаць, аб прэзідэнце, аб дэпутацтве, там ўсё прапісана. І другі момант, ну, ён так сказаў, што люстрацыю дэпутатаў змогуць правесці самі людзі, выбарцы падчас выбарчай кампаніі.
Я дзякую Алексею Знаткевічу. Такім чынам, сёння Пятро Парашэнка падпісаў закон аб люстрацыі у сувязі з прывядзеннем якога выканання з уладных структур павінна знікнуць шмат асобаў і шмат твараў, якія мы ўжо прызвычаіліся бачыць за апошнія часы.
І я дадам толькі яшчэ адну рэч. Паводле гэтага закону людзі не будуць назаўжаць ўжды адхіленыя ад дзяржаўных пасадаў, але ў ім будзе забарона ад 5 да 10 гадоў, у залежнасці там ад пасады і залежнасці ад узроўню.
Такім чынам вернемся да гэтай тэмы праз 10 гадоў. Я думаю, што і заўтра мы вельмі падрабязна будзем таксама абмяркоўваць. Я дзякую Алексею Знаткевічу.
Свабода нон-стоп. Слухай свабоду ў інтэрнэце цэлы дзень. Ад 6 раніцы да поўначы. Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы. Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы. Адрас свабода.орг. Свабода нон-стоп.
Савет міністраў Беларусі вырашыў не вяртацца на паясны альбо так званы зімовы час. Расія вырашыла перавесці стрэлкі на гадзіну назад, і такім чынам яна даганяе Беларусь, і Беларусь і Масква пачынаюць жыць у адным часе. Між тым, многія заклікалі ўрад Беларусі вярнуцца да паяснога часу. Навукоўцы, кліматолагі і гідраметэаролагі сцвярджаюць, што прыроду не падманеш, у яе ёсць свае законы. Так Павел Каўрыга, дацэнт кафедры землязнаўства і гідраметэаралогіі графічнага факультэту універсітэту, раней выказаў свабодзе такое меркаванне.
Калі зыходзіць з карысці і практычных патрабаванняў, то, канешна, не трэба было вытрымлівацца летняга часу. І цяпер гэта незалежна ад якіх-небудзь суседных нават катаклізмаў, тым болей ад Расіі, трэба не проста перайсці, вярнуцца да нармальнага зімовага часу. Гэта паняцце не вельмі такое дакладна, зімовы час. Гэта не зімовы час. Гэта астранамічна час, абумоўлены, як гавораць, усім сусветам. Заданы час. І да яго трэба вернуцца. Будзем парадковацца небёсам, якія пасылаюць нам інфармацыю, і мы толькі павінны яе скарысю для сябе выкарыстоўваць. Но як говориться, у хвості для тим, що за Росією. І ті рази всі переходи і завжди були зв'язані услід за Росією. Це вже у нас випрацювалося. Якась от така от нерішучість настільки убита в мозги. Це наносить найвеликші, навіть економічні страти. Це позитки на Росію.
Такое меркование выказал нам Павел Каурыга, доцент географического факультета Белдзярж-университету. И таким чином, на думку навуковцев, стрелки годинника в Беларуси треба перевести один раз у восемь на годину назад. И больше до этого питания не вертаться. Но Беларусь вырашила просто больше не вертаться. Ти треба лишить переход Беларуси на московский час политичным альбо экономичным кроком. Альбо это выключно астрономичная проблема. С этим питанием Радио Свобода звернулася до вядомых беларусаў. Вось, напрыклад, што думае на гэтую тэму блогер Яўген Ліпковіч.
Политика на самом деле не хоть от экономики, нет, это вообще это противоречит экономике. То есть раньше нас убеждали в том, что нам необходимо переходить в зимнее время, потому что мы экономим там чуть ли не 300 миллионов долларов на этом. Были выкладки там данные, значит, там чуть ли не 20 миллионов киловатт-часов было сэкономлено, и это 0,6% потребляемой электроэнергии всей страны. С учетом того, что у нас деньги совсем не лишние, я думаю, что есть смысл переходить все-таки. Причем здесь Россия.
Мяркуе блогер Яўген Ліпковіч. А вось думкі старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолі Лябецькі.
Я думаю, все ж таки Лукашенко по неких дробязях пытается очень активно демонстрировать свою прихильность до кремлевского курса. Але у компенсацию за все вот ну, относно так невеликой страты для его особиста, и он тогда и потребует преференции. Я думаю, что все ж таки тут можно разглядать как большесть политичного, чем экономичной составляющей. Але Лукашенко думает о глубоковых встречах будет про это говорить и продавать это как, ну, некую великую лояльность для Путина, потому что есть питания, по которых Беларусь вельми-вельми мощно залежит от России, это выник наступствия 20-ти годов керования Лукашенко.
Думаю, старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябецька. И на реште меркования первого наместника старшини Руху за свободу Юрася Губаревича.
Конечно, можно это обрунтовать экономичными питаниями, тем, что наибольш мощная зараз связи у нас как раз с исходним регионом. Однако, конечно, дренно, когда такие решения принимаются без улика инших факторов, таких как зручности для громадян конкретно Беларуси. Это так само завязано на питание здоровья, самоочувания людей, которые вымушены вставать ранее, типа, позднее за початок светлового дня. Я лечу, что нельзя быть настолько привязаны до ожидания у исходнего соседа на вот, коли мы маем на сегодня вельми сильные отношения, тут треба думать передусім про интересы громадян нашей краины.
Меркуе перший наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич. Ці треба лічить переход Беларуси на московский час політичним ці економічним кроком, альбо это виключно астрономічне питання. С таким питанням Радио Свободы зверталася до відомих беларусов. А ось якое меркування виказали менские мінаки.
Ну, власть делает то нормально, но переход, конечно, должен быть, так как сейчас. Приезжаем темно. Время не сдвинулось, и опять же темно. Кому это выгодно? Все равно света палим больше.
Мне так это нравится. Тогда хорошо, и все передачи, и все совпадает хорошо.
Я не знаю, уже было так раньше. Ничего страшного. Никто не обращает внимания. Я тем более. Я смотрю только на свою страну, какое у нас время. И не сравниваю с Россией, там еще с чем-то.
Не без разницы, я не решаю эти вопросы. Если решили, что будет такое, не переводить, как было раньше. Я родился в первой половине прошлого века, когда не переводили время. Мы все жили по одному времени. Если будет так, вот, кто хочет, пусть так и переводит. Народ все равно пойдет туда, куда перевели.
Естественно, может, с европейским совпадал, потому что организм как бы уже и приучен, во-первых. Как-то попроще, что переводят на часто, но немного денег уменьшается.
Ну, мне, например, это очень удобно. Во-первых, в Россию часто езжу. И не только там в Москву, а в Екатеринбург. И мне очень удобно это. Мне, например, ближе. Ну и вы знаете, что когда переводятся часы, особенно весной, для меня очень плохо. Здоровье не позволяет. Лучше поспать позже.
Наши власти правила до Беларуси приняли решение не переводить час на зимовый. И тому наш час от листопада будет совпадать с российским. Как вы до этого ставите?
Хорошо, к этому отношусь. Но я считаю, что не надо переводить время. Потому что очень тяжело переходить с одного режима дня на другой.
А то, что час не будет совпадать с европейским?
Я не вижу в этом проблемы. Потому что, ну, мне кажется, мы живем в своей стране, то есть у нас будет свое время.
Я не знаю. Мне лично ставать на час позже, на час раньше, всего лишь раз.
А то есть тех, что наш час будет совпадать с московским, а не европейским?
Ну да, меньше будем все будет. Постоянно сбываешься, что там час позже, час раньше. В принципе, все, тут разницы почти никакой, я не вижу.
Я не знаю, какой российский, европейский какой, но как вот было нормально, чтобы никуда ничего не переводили. Я согласна с этим. То есть человек должен просыпаться солнцем и ложиться солнцем.
В принципе, это минус большой. Так как я не очень хорошо отношусь к России, считаю, что Беларусь должна быть в Европе хоть как-то. А это большой минус для нас.
Беларускія ўлады прынялі рашэнне не пераводзіць час на зімовы. У выніку ў Беларусі з лістапада час будзе супадаць з маскоўскім. Менскія мінакі выказалі сваё стаўленне да гэтага. Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Депутаты Палаты прадстаўнікоў адзінагалосна ратыфікавалі дамову аб Еўразійскім эканамічным саюзе, вылучыўшы умовы да яе выканання. Савет міністраў Беларусі вырашыў не вяртацца на зімовы час. У Менску сустракаюцца міністры замежных справаў краінаў СНД. Заўтра збяруцца прэзідэнты. Актывіста моладзевай арганізацыі «Змена» Паўла Вінаградава судзілі тройчы за адзін дзень. На Барысаў-арэне у кваліфікацыйным матчы да чэмпіянату Еўропы па футболе сустракаюцца каманды Беларусі і Украіны. Творы сёлетняга лаўрэата Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры Патрыка Мадыяно былі перакладзеныя на беларускую мову яшчэ ў 2000 годзе. 9 кастрычніка – усясветны дзень зроку. У Беларусі інвалідаў па зроку каля 70 тысяч. Усясветный день зроку отзначается за инициативы Усясветной организации аховы здоровья и мае притягнуть увагу до проблемов людей с порушением зроку. Как я уже сказала, у Беларуси инвалидов по зроку каля 70 тысяч, из них первой и другой группы 20 тысяч. Як и чим живут такие люди у Могилеве, высветлял Андрей Белогубов.
Местом компактного проживания неведущих лечится в Могилеве район вокруг улиц Циолковского и Вавилова. Тут же и предприемство «Тифлос», на яким працуют люди с проблемами зроку. Немало пенсионеров, которые живут у прилеглых до «Тифлосу» домах, все свое працовное житие отдали яму. Старость большинства из них бавить коля своих подъездов да у проходках до крамов и недалекого рынку. Да помогают копейчиной детям. На житие не наракают. Житевая философия тутэйшых пенсіянераў прыкладна як у гэтай кабеты.
Пенсія моя 3 мільёна. Слава Богу, хватае. Ні голыя, ні босыя. Пока ў нас бацька ёсць, мы жывём. Я ўсё время успамінаю савецкую власць. Не было кулаков этих, а цяпер расхватали з государства ўсё. Если б было у нас много Лукашенко, было б хорошо. Ну что один Лукашенко делает?
Почувши белорусскую мову, пенсионерка одразу вызначила, что до ее подошел оппозиционер.
Я бы их всех постреляла. Это враги народа. Не дай бог чуть-чуть что, они бы делали то, что делают на Украине бандеры. Они как волки ждут, как скорее же это, что в Беларуси получилось плохое.
На питание, откуль не ведущая ведая про такие пляны оппозиции, женщина отказала, что ейный муж, слухая по радио тех, кого она гэтак не любит. Живе у одним с тутэйшых дамоў і даўні слухач беларускай свабоды 73-гадовы Владзімір Вільчык. Ён не ўтоевае, што ў спрэчках ягоныя думкі пра жыццё не знаходзяць падтрымкі ў такіх жа неведушчых пенсіянераў, як ён.
То ім жа дай чарку ды шкварку, а даюць эту пенсію, ну ім жа больше нічога не трэба, толькі Расія і ўсё. Толькі ад Украіны, калі будзе, дык магчыма нашы жабракі беларусы, як там, пачнець усё жыць, то і ўрод. І ў нас пачнецца што-то думаць, тады. Далі реально не увязіць войскі туды. Расія, ну Украіна ж не можа адна выстаяць.
На развітанні Владзімір Вільчык падзяліўся сваёй радаснай навіной. Ён стаў прадзедам. Быць сляпым невыносна цяжка, прызнаецца яшчэ адна суразмоўніца. Зроку яе, кажа, імкліва пагаршаецца, і яна мае з чым параўнаць жыццё не ведаю. ведущего.
Ты морально и физически тяжело. Вот в магазин придешь, сейчас, знаете, очки одни надо для близи, другие для дали. Очень тяжело для слепому уже человеку. За границей есть специальные автобусы, подъезжают, их разводят куда-то. Я видела, как живут за границей люди. Там как-то все для людей делается.
Суразмоўніца, аднак, зауважыла, што людзі ў Беларусі прызвычаіліся да шмат ніжэйшага за еўрапейскі ўзровень жыцця, таму і патрабаванні да яго невысокія. Гэта, паводле яе, тычыцца сляпых, многія задаволеныя тым, што маюць. Яшчэ адзін суразмоўнік выйшаў з дому, каб дачакацца, пакуль збяруцца грамадою ягоныя прыяцелі. Жыццё, кажа, няпростае, дапамагае сын.
Сын тэзі паўчаюць, прывозяць супы, кубасу, сыр які-небудзь, там.
Дык самі не ходзіце ў магазіны?
Куда-небудзь кажу, за сцішчамі, за бутэлкі, віна, якого-небудзь. На чого мне ў голад ехаць, што там дзяць, што бой? Бутэлкі рады было прынімаюць.
У цэнтры Магілёва людзей з кійкамі сустрэнеш надта рэдка. Калі яны выбіраюцца ў горад, то выключна па сваіх патрэбах. Усё, як кажуць, што неабходна ім для жыцця, прыдбаць яны могуць у сваім раёне. У павільёнах рынку гандляры сустракаюць невідушчых штодня. Кажуць, што асартымент тавару тыя ўжо вывучылі. Бяруць тое, што таннейшае, але іншым разам дазваляюць сабе чаго даражэйшага на свята.
Рэпартаж з Магілёву Андрэя Белагуба. Ён высвятляў, як жывуць тамтэйшыя інваліды па зроку. Сёння ў Барысаве на адзіным у краіне стадыёне, які атрымаў ад УЕФА высокую чацвёртую катэгорыю на правядзенне міжнародных матчаў, адбудзецца сустрэча паміж нацыянальнымі зборнымі Беларусі і Украіны. Цана пытання – выхад у фінальную частку чэмпіянату Еўропы. Абедзве каманды няўдала стартавалі ў групавым турніры. Беларусі згулялі на выездзе ў нічыю з Люксембургам, а ўкраінцы саступілі дома Славаччыне. І любая новая памылка можа каштаваць камандам выхаду ў фінал. Тым часам стала вядома, што не ўсе заўзятары змогуць падтрымаць свае каманды з трыбунаў. Міліцыя распачала паляванне на так званых ультрас, а некаторым ўжо прысудзілі адміністрацыйныя арышты, нібыта за нецэнзурную лаянку. Расказвае Ігар Карней.
Галоўныя трэнеры, як зазвычай, адвешваюць рэверансы на адрас супернікаў, гаворачы пра бяспрэчныя здольнасці апанентаў. Так настаўнік беларусаў Георгій Кандрацева павёў, што з памочнікамі прагледзеў не адну гадзіну запісаў гульняў украінцаў і бачыць, што сёння давядзецца мець справу з камандай экстраклясу.
Пасмотрелі, гэта обе ігры з Францыі, Славакіі, Малдоні. Так што інфармацыя кладзеем большой. Для зборнай Украіны гэта хорошо, што яны іграюць стабільным составам. Для нас проще, конечно, вручыць 13-13 гадзіну, 16-17. Но владець інфармацыяй і самим сыграть достойно, две разные. Нам самим главное подготовиться хорошо, чтобы показать лучшие свои качества.
За некалькі гадзін до матчу ў Барысаве адбылося яшчэ одно беларуска-украінскае супрацьстаянне под лёзунгам «Браты назаўжды». На адным з палёў прайшоў таварыскі матч фанатаў камандаў Беларусі і Украіны. І хоць арганізатары загадзя акрэслілі фармат сустрэчы як апалітычны паядынак, сілавікі ўсё ж вырашылі дзейнічаць на апярэджанне. Стала вядома, што суд Кастрычніцкага раёну асудзіў некалькіх фанатаў зборнай Беларусі, уключна з вядомай у гэтым асяроддзі асобай Яўгенам Адэрыхам. Інкрымінаваныя артыкулы, нецэнзурная лаянка ў грамадскім месцы і аказанне супраціву пры затрыманні. Як вынік, ад 5 да 10 сутак арышту. Як расказалі актывісты фанацкага руху, сярод затрыманых аўтары банера салідарнасці беларускага і ўкраінскага народаў, які меліся вывесіць падчас матчу. Суразмоўцы запэўнілі, што плакат удалося ўратаваць, адрозна ад людзей. Тым часам ёсць інфармацыя, што некаторыя заўзятары маюць праблемы з перасячэннем украінска-беларускай мяжы. Некаторых без тлумачэння прычынаў заварочваюць назад, ставячы ў пашпарце забарону на ўезд на розныя тэрміны. Пры гэтым фанатаў з Украіны чакаецца шмат. Квіткі ў два гасцявыя сектары, якія змяшчаюць 800 гледачоў, выкупленыя цалкам. У дзень матчу для украінскіх заўзятараў працуе гарачая лінія, па якой можна атрымаць інфармацыю пра транспарт да стадыёна ў Барысаве, варыянты пражывання, наяўнасць квіткоў і гэтак далей. Праўда, самі фанаты не хочуць акцэнтавацца на ўласных праблемах, кажучы, што для іх галоўнае – вялікі футбол на Барысаў-арэне. Бліжэйшыя хатнія гульні з украінцамі і славакамі нездарма лічацца без перабольшання вырашальнымі для беларусаў. У выпадку, калі выхаванцы Георгія Кандрацева так нічога і не супрацьпаставяць супернікам, можна будзе ўздымаць пытанне пра правапрыдатнасць трэнерскага штабу. Набраць страчаныя ачкі на выездзе надзвычай праблематычна. Зрэшты, сам Кандрацеў не раз наракаў, што ставяць задачы чыноўнікі, а адказваць за іх невыкананне мусіць трэнерскі штаб. Вядомы ў мінулым спартовы тэлекаментатар Алесь Камароўскі лічыць, што рабіць заўчасныя высновы і зноў тасаваць настаўнікаў зборнай нельга.
Я не думаю, что коли яны проиграют сегодня, ну я его сдыму. Все-таки он команду робит. Я отчуваю его почерк. Полиция, как уж не гуль не гуляли, отчувается гульня. Пас, подстраховка, оборона, удары. Хай яны, может, нет, я не пошансовала, але отчувается его почерк. Треба дать тренеру годов 5-6, может, навод 7, как зарабил нормальную, хорошую команду. Буду переживать, подобается Калачов, выдатно гулять. Іншыя маладыя хлопцы.
Па абаронцы капітан зборнай Беларусі Тимафей Калачоў высока ацэньвае прафесійнае майстэрства сённяшніх супернікаў, але спадзяецца, што хатнія сцены дададуць імпэту.
Зборная, конечно, Украіны сильная, сапернік гралі не раз друг проці друга. В принципе, знаем, что команда очень сильная физически, технічныя игроки там. Ну, во всяком случае, мы понимаем, что мы на самом деле не слабее и будем, наверное, стараться победить.
Наступны матч зборная Беларусі правядзе ў Барысаве 12 кастрычніка супраць каманды Славаччыны. 8 верасня славакі з мінімальным лікам 1-0 перагулялі ўкраінцаў. Гішпанія разграміла македонцаў 5-1, а Беларусь і Люксембург разышліся мірна 1-1.
Свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой. Сёння ў Стакгольме лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры быў абвешчаны французскі пісьменнік Патрык Мадыяно. Паводле рашэння шведскіх акадэмікаў, Мадыяно быў узнагароджаны за мастацтва памяці, пры дапамозе якога ён ажывіў найбольш няўлоўныя чалавечыя лёсы і раскрыў жыццё ў свеце акупацыі. На беларускую мову перакладзены раман Патрыка Мадыяно «Віла журба». Аўтар перакладу мой калега Ян Максімюк, і ён зараз побач са мной у студыі ў Празе. Ян, па-першае, відаць, і вы сёння прымаеце віншаванні, бо вы адзіны ў Беларусі, хто 14 гадоў таму так шчасліва распазнаў асноўныя літаратурныя брэнды, якія будуць дамінаваць у сусветным літаратурным працэсе. Вы сапраўды прачувалі тады, калі перакладалі Мадыяно, што ён зможа атрымаць такую прэстыжную прэмію? Ці да проста збег акалічнасцяў?
Добры дзень усім слухачам радыё «Свабода». Тады, калі я перакладаў у 2000 годзе, я быў упэўнены, што ён занядоўга атрымае гэтую Нобелеўскую прэмію, і сёння я здзіўлены, чаму так доўга, так заняло 14 гадоў. Але першы раз з прозай Патрыка Мадыяно я сутыкнуўся яшчэ 14 гадоў раней, это значыць, калі я быў ці то на першым курсе ўніверсітэту, ці то яшчэ ў сярэдняй школе, калі я прачытаў у польскім перакладзе адно з ягоных апавяданняў кароткіх. Я ад таго часу запаў на Патрыка Мадыяно і, калі крышку падвучыўся французскай мовы, стаў купляць усе ягоныя кніжкі, што не было яшчэ ў камуністычнай Польшчы такое і лёгкае купіць. Але і сёння, магчыма, я сабраў, калі не ўсе, дык амаль што ўсе ягоныя раманы на французскай мове. Мая французская мова не настолькі добрая, каб я, напрыклад, мог чытаць Марселя Пруста ці Луі Фердынанда Селіна, это мяне не хапае, але стыль у Патрыка Мадыяно настолькі, я б сказаў бы, прозрысты, лёгкі, элегантны, што якраз мне гэтага хапіла і хапіла смеласці, каб узяцца за той пераклад раману «Віла журба».
Ну і вось, і чым уразіў у вас тады Мадыяно 14, а то і 28 гадоў таму, і чым ён уразіў сёлета ж шведскіх акадэмікаў?
Мне падабаецца гэтая фармулёўка. За мастацтва памяці, пры дапамозе якога ён ажыве найбольш няўлоўныя чалавечыя лёсы. Бо фактычна кожны... Некаторыя кажуць, што Патрык Мадыяно піша адну кніжку, ўсё жыццё. Што гэтых 20 раманаў, это фактычна адна і тая самая кніжка. Ён будуе свае, як бы, сюжэты на схеме дэтэктыву. Ёсць нейкі галоўны герой, які ўжо пражыў жыццё, і ён вяртаецца да тых падзеяў, якія адбываліся 20, 30 і 40 гадоў таму назад, і спрабуе разабрацца, якім чалавекам ён у той час быў, спрабуе прыгадаць сябе. Наогул там ёсць нейкая такая далікатная любоўная гісторыя, потым яго жанчына пакідае, і ён стараецца яе знайсці. Ці існуе яна, і якая яна пасля гэтых 30 ці 40 гадоў. Адзін з апошніх раманаў, які прачытаў «Далягляд», менавіта пра гэта. Але ўсе іншыя ягоні книжки. І я ще у гэтай формулювці ёсць доволі така цікава річ, я не кажу, мастацтва пам'яті, якое допомогло йому розкрити життя у світі окупації. Він народився в 45-му році, значить, він не мог пам'ятати окупації. Тут іде справа, говорка в'язеться про генетичну пам'ять. І гэты, якби, другий мотив у творчості Мадяно зв'язаний з періодом окупації, якою він не помнив, і з ягоним батьком. Ягоний батько – це така для його була вельми таємніча фігура на протягу всього життя. Батько був габрейського походження, і він гандлював легально, у сенсі, ну, займався якими такими подозрованими інтересами, але, скажем, ну, німці його не хапали. І у шматліких романах менавіта ми маємо головного героя, який старається, якби, скажем, розшифрувати загадку свого батька, що він робив під час окупації, чи він супрацовничав, чи був колаборантом, чи, може, ховався від їх.
Ну, ось ваше міркування, ваша парада. Гэтая література, яна для, може бути, приймальна і читальна для сьогоднішній молоді, чи це вже для більш сталого віку, чи це така література для широкого масового читача, чи для таких літературних гурманів?
Ну, для масового читача ні, це треба запасти на це письменника, это треба иметь, ну, я не ведаю, максима, не во всех таких густ, які бы, скажем, читались. И она вельми легко читается. И коли, скажем, вы прочитаете один роман, два, я, ну, не веру, что вам не захочется взять и третий, и четвертый. Але я разумею, что все ж таки кола тих читачов, які я сьогодні, як би скажем, почули перший раз, що існує такий письменник Патрик Мад'яно, доволі широка. Гэта не ёсць письменник масава шир потребу, я б сказав.
Я дякую Яну Максимюку. І на нашому сайті ви можете знайти посилку на ягоний пераклад. Клікніться там, і там буде посилка на ягоний пераклад по-білоруску. Так що починайте читати сьогоднішнього лауреата. Ви на хвалях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Депутати Палати представників одноголосно ратифікували домову об Євразійським економічним союзі, вилучивши умови до її виконання. Совет міністрів Білорусі вирішив не вертатися на зимовий час. У Мінську зустрікаються міністри заміжних справ України СНД. Завтра зберуться президенти. Активіста молодіжної організації «Зміна» Павла Виноградова судили тройчі за один день. На Борисов-арене у квалификационном матче до чемпионата Европы по футболе сустракаются команды Беларуси и Украины. Творы сёлетнего лауреата Нобелевской премии у галине литературы Патрика Мадьяно были перекладены на белорусскую мову еще у 2000 годе. 9 кастрычника – усясветный день зроку. У Беларуси инвалидов по зроку каля 70 тысяч.
Дарэчы, працягваючы літаратурную, дакладней кніжную тэму. У бібліятэцы «Свабоды» выйшла новая кніга Юрыя Дракахруста «Сем худых гадоў». І ад сённяшняга дня кніга даступная на сайте «Свабоды» у фармаце PDF. Можна таксама замовіць яе папяровы варыянт. «Сем худых гадоў» – гэта 48-я кніга, якая выйшла ў серыі «Бібліятэка «Свабоды» 21-е стагоддзе. У кнігу ўвайшлі 63 блогі, якія публікаваліся на сайте «Свабода.org» Орг ад 2008 да 2014 году. Гэта і кроніка бягучых падзеяў, на які аўтар аператыўна адгукаўся, але адначасна і спроба разгадаць загадкі беларускай будзённасці, вызначыць сэнсы таго, што адбываецца, прадбачыць тренды перамену. Першая прэзентацыя кнігі прайшла 4 кастрычніка ў Коўні ў рамках 4 кангрэсу даследнікаў Беларусі. Ну і паўтаруся, што спампаваць кнігу ў фармаце PDF можна на нашым сайце і таксама даслаць заяўкі на папяровы варыянт кнігі на наш электронны адрас. Департамент виконання покарання у Міністерства внутрішніх справ Білорусі дозволив активістам платформи наведувати установи кримінально-виконавчої системи Міністерства внутрішніх справ. Цягом трьох років платформа займається обороною правов особов, які відбувають покарання в установах пенітенціарної системи. За гэты час правоохоронці не раз зверталися у департамент з просьбою дасть доступ до гэтых установ. На апошнюю такую просьбу департамент нечакана адказаў станоўча. Цяпер платформа – адзіная праваабарончая арганізацыя, якая атрымала такую магчымасць. Чаму ўсё ж платформу пусцілі ў турмы? Яе дырэктар Алёна Красоўская-Каспяровіч распавіла карэспандэнту «Свабоды».
Я все-таки думаю, что работа платформы в течение 3 лет, она не прошла даром. И мы, в общем, всегда старались быть объективны, даже скрывая какие-то проблемы в пенитенциарной системе. Мы не срывались на обычную истерику, мы старались со всех сторон показать проблему и понять, почему она происходит. Возможно, наша такая работа принесла свои плоды.
А как вы меркуете скористаться этим правом в ближайший час?
Мы планируем, естественно, ехать в места лишения свободы, воспользоваться этим правом как можно быстрее. В какое пенитенциарное учреждение мы поедем, мы уже между собой решили, но говорить об этом мы не очень хотим, по понятным вполне причинам. Просто это та колония, про которую поступает меньше всего информации именно к нам. Поэтому нас интересует ситуация именно в этой колонии в первую очередь. Я думаю, что все пенитенциарные учреждения в течение года мы постараемся посетить. Мы понимаем, что объем работы очень большой, но мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы представить полную и достоверную картину того, что происходит в местах лишения свободы. Мы уже общались с сотрудниками департамента. Они очень доброжелательно настроены и, по крайней мере, пока ни о каких ограничениях речь не шла.
Алена, а тебе удастся вам наведать политвязню?
Я думаю, что так же, как и всех остальных осужденных, никаких препятствий в этом плане у нас нет. По крайней мере, пока никаких препятствий нам не чинит.
Але дагэтуль пенитенциарная система была закрытая от громадскости.
Абсолютно закрытая система, и мы счастливы, конечно, безмерно, и также безмерно мы удивлены тому, что нас наконец-то услышали, и нам пошли навстречу, и у нас появилась возможность увидеть это все своими глазами.
С директором платформы Аленой Красовской-Каспярович гутарыў Алесь Дашчынскі. Былы кіраўнік правабарончай арганізацыі платформы Андрэй Бандарэнка асуджаны на 3 гады калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго абвінавацілі ва ўчыненні хуліганскіх дзеянняў, спалучаных з ужываннем фізычнай сілы. Грамадскія актывісты і правабаронцы абмяркоўваюць, ці лічыць Андрэя Бандарэнку палітвязнем. 20 гадоў таму на Віцебскім славянскім базары у выкананні Уладзіміра Мулявіна ўпершыню прагучала песня «Малітва» на словы Янкі Купалы. Як ствараўся гэты песенны шэдэўр? І чаму адзін з аўтараў не дазваляе спяваць яе маладым выканаўцам? Пра гэта шла гутарка ў сённяшняй перадачы «Вольная студыя». Вось фрагмент гутаркі Міхася Скоблы з кампазітарам Алегам Моўчаным.
Олег, я рады повитать вас на нашем радио у передачи «Вольная студия».
Витаю вас, Михась.
Признайтесь, как еще ж таки вам удалось поеднать с мелодией верш, який, ну, нияк не призначался для спевания?
«Молитва» – это самая складанная песня у моей творчей биографии. У нас у композитора есть разные приемы написания музыки. Это может быть конструкция певных мотивов и подкладывание музыки под словы. А лишь все это до молитвы не подходило. И я довольно долго не мог подступиться до тексту. Одночи у меня в голове начал гучать «Ойче наш». «Я буду молиться и сердцем, и думами». И вот и пошло, и пошло, и пошло. Вся песня практически написалась сходу.
А скажите, а текст молитвы вы сами знайшли, чи вам нехто подказал?
Ну, верш мне Мулявин принес. Принес и попросил написать для его песню.
Вот слово песни скомпонованное с двух вершов Купалы. Один из них написанный у 1906 годе, другие у 912. Это довольно редко бывает, когда песню как бы складают по кавалках. Мулявин принес одразу 2 верши?
Так, одразу 2. А эти верши, как 2 браты, хоть в разный час написанные. И песня пошла у народ. И шмат кто спробует ее выкинуть.
Але, насколько я ведаю, вы мало кому дозволяете ее выконывать. Вы ж недавно забаранили и гурту НААКа для проекту «Рэд песняры». Чому? Хай бы молодь долучалась до клясики.
Хай бы долучалася. Потлумачу. Первое. Я не хочу, каб с допомогой моих творов люди сопоставляли себе с Мулявиным, с песнярами. Другое. Писал я, повторюсь, для Мулявина. Песни живи у выканании Мулявина. Третий момент. Я ж не забраняю выконывать молитву хоровым коллективом. Я ее выконываю дети на конкурсах. Кали ласка. Я дозволяю. Бо ведаю, что гэты выканавцы не будут пиараться за кошт молитвы, за кошт песняров и за кошт Мулявина.
А у выпадку с гуртом то самом НАКО, конкретизуйте, вы были супрать концептуально, чи причина отмовы полягая у неких техничных моментах? Они что-то там изменили, в аранжировке, чи еще нечто?
Там все совпало. Сама девчина с группы написала, что она изменила аранжировку, уставила иншие слова, пришла компоновать по-своему. Ну, Алеш, песни уже ж есть. Наво, чтобы переблять готовый твор. Песни не потребны никакие допрацовки или перепрацовки. Ну, тому я и супрать. Ведайте песни, ну они же як дети. Коли ты ее написал, то мусишь ее оборонить при потребе.
У вольной студии Михаил Скобла гутарыў с композитором Олегом Моўчыным. Яна Стрымашук-Троц, молодая акторка, якая скончыла театральную академию у Беластоку и якой захотелось навучыць беларусу падляшча любіць театр на своей родной мове. Як ей пришла в голову такая идея. У кафе Европы Ян Максимюк гутарыць с молодой акторкой.
Добрый день, витаю вас Ян Максимюк и запрашаю на каву у кафе Европа. Сегодня компанию нам складе я Анна Стельмашук-Троц, молодая акторка с Подляшша, якая 3 года тому закончила театральную академию Беластоку и засталася працаваць у своей родной сторонцы, сирот подляшских белорусов. Что больш, яна заснавала свой уласный театр, каб ставить спектакли на родной мове подляшских белорусов. У липені 2011 году Яна поставила свой первый белорусский спектакль. Монодраму «Яй у полі вербою росла». Был это исторический момент, покольки был это первый профессийный белорусский спектакль, поставленный силами белорусов Польши. Вот так, просто ранее у Польши не было профессийных акторок, которые лечили себя белорусскими, а тому и белорусского профессийного театру не было. Монодрама «Яй у полі вербою росла», якой выпала стать першым професійным беларускім спектаклем на Падляшчы, была поставленая паводле апавядання украінскай пісьменніцы Аксаны Забушкі «Казка пра каліновую жалейку». Пераклаў гэтае апавяданне я, Ян Максімюк. Але, увага, на просьбу Яанны я пераклаў твор украінскай пісьменніцы не на беларускую літаратурную мову, а на мясцовую падляшскую гаворку, на якой гаворыць каля 70% людзей, якія лічаць сябе беларусамі ў Польшчы. Першае пытанне, якое я паставіў Яанне, датычыла якраз мовы яйнага спектаклю. Ці яна не баялася, што падляшская гаворка неразвітая і занадта вязковая, каб аддаць усе адценні літаратурнага тэксту Аксаны Забушкі? Ці яна не баялася, што ў яе атрымаецца яшчэ адзін народны спектакль, хутчэй для вёскі, чым для гарадской публікі?
Шчыра кажучы, то не думала, што ў моменце, калі карыстаюся гэтай мовай, будуць праблемы. Бо ж думала, што, ну, бо ж баялася, што я на самым пачатку дарогі акторскай, што можа мне трэба яшчэ крыху навучыцца, пабываць у тэатры са старэйшымі акторамі. І бо ж гэтага баялася, а гэтай мовы, ну, не баялася, а наадварот. Знала, што но што вельмі многа беларусаў на Падляшчы гавораць гэтай мовай, а увогуле няма тэатру, але таксама няма тэатру або увогуле такіх культурных справаў, мерапрыемстваў па Падляшку. Я проста шукала аўтэнтычных сродкаў, каб і мова, і скажам, і ўсе прадметы, з якіх якімі я карыстаюся ў спектаклі, і песні, каб гэта не было штучным для людзей, каб яны адчувалі, што гэта штось з іхняга панадворку.
Гэта быў фрагмент перадачы «Кафе Европа». Ну і завершаем гэтую гадзіну нашым уласным рокам па вакацыях. Нагадаю, што цягам кастрычніка на «Хвалях свабоды» гучыць такая праграма «Песні тых, хто браў удзел у гэтым фестывалі «Рок па вакацыях» у мінулыя гады». Сёння я развітываюся з вамі песняй гурту «Торнадо», «Молотов», «Коктейль». Увага, цяжкі рок!